Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 25 janar 2015. Presidenti Barack Obama udhëton sot për në Indi për bisedime me kryeministrin Narendra Modi për ndryshimet e klimës dhe lidhjet ekonomike. Zoti Obama bëhet i pari president amerikan që merr pjesë në ceremoninë e ditës së Republikës së Indisë, më 26 janar, që shënon ditën kur kushtetuta e vendit hyri në fuqi në vitin 1950. Vizita e presidentit në Indi përfshin edhe një takim dypalësh të nivelit të lartë dhe bisedime ekonomike mes udhëheqësve amerikan dhe indian të biznesit. Presidenti Obama kishte planifikuar të vizitonte edhe Taj Mahalin e famshëm, por i anulloi ato plane për të shkuar në Arabinë Saudite pas vdekjes së mbretit Abdullah. Vdekja e mbretit Arabisë Saudite Abdullah dhe rrëzimi i qeverisë në Yemen kanë krijuar pasiguri të mëtejshme për aftësinë e Shteteve të Bashkuara që të luftojë militantët në Lindjen e Mesme, si dhe të përmbajë influencën e Iranit në rajon. Administrata Obama dhe politika e saj në Lindjen e Mesme përballet tashmë me ndërlikime të reja dhe të papritura. Një sfond i komplikuar në gatishullin arabik bëhet tashmë edhe më kompleks, ndërkohë që Arabia Saudite varrosi mbretjen e saj dhe caktoi të vëllain e tij Salman si pasardhësin. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë janë shprehur se shpresojnë se sauditët do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me SBA-n për të parandaluar vendosjen e ekstremistëve në Yemen dhe përdorimin e këtij vendi si bazë për organizimin e sulmeve terroriste nëpër botë. Duke qenë se kanë një kufi të përbashkët, Arabia Saudite është veçanërisht e interesuar në lidhje me aktivitetin e ekstremistëve në Yemen. Situata është zhytur në pasiguri të mëtejshme me rënien e qeverisë në Yemen, që kishte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Yemeni ka qenë një pjesë e rëndësishme e luftës së Shteteve të Bashkuara kundër Al-Qaidës në gatishullin arabik, organizata e cila mori përgjegjësinë për sulmet e kryera në Paris. Udhëheqja e mëparshme lejoi që Shtetet e Bashkuara të zhvillonin sulme erore me avion pa pilot kundër objektivave të Al-Qaidës në këtë vend. Tashmë është e pasigurt e ardhmja e këtyre operacioneve kundër terrorizmit dhe më gjerë. Në lidhje me Yemenin dhe me luftën kundër Shtetit Islamik, Arabia Saudite ka qenë një partner i fortë i Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që qindra saudit u vendosën në radhë për t'i premtuar besnikërinë mbretit të ri Salman, të dhënat paraprake janë se tranzicioni është i butë. Analisti i çështjeve të sigurisë Anthony Kurtzman nuk shikon ndryshime domethënëse në këtë marrëdhënie.
The death of King Abdullah, frankly, will have very little.
Vdekja e mbretit Abdullah nuk do të ketë shumë impakt. Mbreti i ri Salman ka një eksperiencë të gjatë bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara. Ai e kupton plotësisht domethënien e aleancës.
He fully understands the alliance.
Aleanca ka qenë e trazuar ishtazi, siç u dëshmua gjatë udhëtimit të presidentit Obama në muajin mars, kur ai dëgjoi komente të forta nga mbreti Abdullah. Sauditët e shikojnë angazhimin e Zotit Obama në lidhje me Iranin dhe diplomacinë në zhvillim për çështjen bërthamore si një bazë të rrezikshëm që mund të fuqizojë përfundimisht Teheranin. Pasi hipi në front të premten, pasardhësi Abdullah u shfaq në televizionin saudit dhe tha se do të vazhdojë politikat e të vëllait. Këto janë fjalë të mirëpritura për zyrtarët amerikan në këto kohra të pasigurta. Njësër ndryshimesh politike pritet të përfshijë Greqinë e lodhur nga masa shtrënguese ekonomike, por problemet financiare mund të mos largohen thjesht me zgjedhjen e një qeverie të re. Anketat e opinionit tregojnë se Partia Radikale Syriza mund të arrijë një fitore të pastër ose të kërkojë mbështetjen e ndonjë partie të vogël për një koalicion të mundshëm qeveritar.
Partia Radikale e Majt, Syriza, pritet fitoj zgjedhjet e përgjithshme të së dielës duke shfrytzuar një val zemrimi ndaj masave shtrënguese të vendosura si kusht për ndihmën financiare ndërkombëtare. Drejtuesi i partisë Alexis Tsipras i ka kritikuar ashpër shkurtimet drastike që kanë rënduar me një numër familjesh greke dhe po merr rezultatet e mbështetjes pas një premtimi se do të rinegocioj marrëveshjen e shpëtimit. Juftoj të mos e humbis një objektivin për asnjë moment. Sa më e madhe fitoria, aq më në gjendje do të jemi për të mbushur synimet dhe premtimet tona, aq më të gatshëm do të jemi për të fituar në negociatat për kornizën evropiane. Perspektiva e fitores për një parti tradicionalisht e ekstremit majt që premton të ndryshoj paketën e shpëtimit të Greqisë, tronditi tregjet ndërkombëtare dhe rindezi shqetësimet e largimit të Greqisë nga eurozona. Anketat e opinionit sugjerojnë se ndeku mes partisë Syriza dhe partisë konservatore të kryeministrit Antonio Samaras po shtohet, duke dhënë zotit Tsipras shancin për një fitore të pastër ose disa opsione për formimin e një qeverie koalicioni. Kryeministri Samaras ka premtuar disa lehtësira fiskale nga ana e tij, duke thënë se rritja ekonomike dhe investime do të lehtësojnë dhimbjen dhe do të ulin gradualisht papunësinë. Nuk mund të jemi kundër Evropës dhe të kërkojmë më shumë para që pres të na jap Evropa në të
ardhmen.
Megjithatë, qeveria e ardhshme greke përballet me detyra të vështira. Ajo duhet të konsolidojë reformat, të mbajë buxhetin e balancuar, të forcojë rritjen e dobët pas një recesioni 6-vjeçar, të përfundojë me shpejtësi bisedimet e ngrira me inspektorët e paketës së shpëtimit për të siguruar këstin prej 7.2 miliardë eurosh dhe të negociojë ndihmën e mëtejshme për të shlyer borxhin. Analisti politik Jorgo Tsogopoulos me Fondacionin Helen për politikën e jashtme shpjegon. Udhëheqja e partisë Syriza ka një përqasje më të butë në krahasim me periudhën parazgjedhore në vitin 2012. Ata janë kundër masave shtrënguese, por në të njëjtën kohë po përpiqen të thonë se do të përmbushin detyrimet e Greqisë. Mbetet për të parë nëse Syriza do të sigurojë minimumin e 151 vendeve në parlamentin me 300 anëtar të nevojshëm për qeverisur e vetme, apo do të kërkojnë mbështetjen e të paktën një nga partive të tjera më të vogla. Me partinë Agimiar, drejtuesit të cilës pret të dalë para gjykatës në akuzat për krim të organizuar, dhe me partinë komuniste që refuzon të bashkëpunojnë me këdo, shanset janë për të kërkuar një mbështetje nga partia e re e qendrës, po tani, apo socialistët e pasokut. Shumë grek presin ndryshime. Harris, një 29-vjeçar në biznesin e argëtimit, mendon se rezultatet e zgjedhjeve nuk do të sjellin ndonjë ndryshim të madh.
Pistevo të kati dhe thalaks ushjastika.
Ndoshta gjërat do të përmirësohen, por kjo do të jetë vetëm e përkohshme, thot ai.
Dhe gjeni kati dhinato.
Gerasimos Solis punon për një kompani televizive greke dhe nuk është i kënaqur. Po përpiqemi të jetojmë me 1/3 e parave që kishim dhe jemi të kënaqur me 1/3 pasi ata na bën të mësohemi me asgjë. Ai thot se do të votoj për Syrizan me shpresën se situata në vend do të përmirësohet. VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Ambasadori sapo emëruar i Republikës së Shqipërisë në Malë të Zi, zoti Ernal Filo, qëndroi në një vizitë pune në Ulqin, ku u takua me autoritetet vendore dhe me forcat politike shqiptare që veprojnë në Malë të Zi. Në takime u diskutua për problemet dhe vështirësitë me të cilat përballet komuniteti shqiptar në Malin e Zi, qoftë në fushën politike ashtu dhe në ato arsimore dhe kulturore. Nga Ulqini njofton Ali Salaj.
Ambasadori i ri Republikës së Shqipërisë në Malë të Zi, Ernal Filo, qëndron në një vizitë pune në Ulqin ku u taku me autoritetet vendore dhe forcat politike shqiptare. Në takime u diskutuan problemet dhe vështirësitë me të cilat përballen shqiptarët në Malë të Zi, si ato politike ashtu edhe ato arsimore e kulturore. Zoti Filo këtë takim e cilësoi si të rëndësishme, sidomos në krijimin e një platforme të përbashkët politike të subjekteve shqiptare në Malë të Zi.
Si që thash, janë takimet e para prezentuese për të njohur me problematikat, me shqetësimet që kanë shqiptarët në Malci, dhe kryetari i shtjelloj shumë mirë dhe janë po thuaj se të qarta nuk kanë qajshtoj më shumë. Ajo që mund të them unë është që nga ana ime, me marrjen e mandatit të ri si ambasador, unë jam i prirur që të hap një kapitull të ri në këtë aspekt, duke filluar, duke qëndruar shumë më pranë shqiptarëve, jo vetëm në Ulqin, por edhe në trevat tjera në Malci, për të krijuar një platformë apo një kuadër të përbashkët, ku gjitha forcat politike të kenë të paraqesin problemat e tyre, të cilat në këndvështrimin tim pothuajse janë të njëjta.
Kryetari i Komunës Olgjini, zoti Fatmir Gjekan, në këtë takim shprehu brengosjen për përkeqësimin e statusit të pakicës shqiptare në Maltezi, sidomos në fushën e arsimit.
Kemi sidur edhe për çështje tjera, që kanë bënë pak me çështjen edhe politike. Janë ato që kemi përsërit edhe në takimin kur ka qenë edhe zoti Thaçi këtu në Olgjin, janë do të thotë për gjithë neve tashti shqiptar këtu të njoftën, janë planet pësimore, duke fillu në atë të paren, që është abetarja, që në kemi përsërit disa herë, do të abetarja ku në zanësit filastar shqiptarë në Malzi, ende nuk e kajnë atë abetarën unjësuar, do të në dorët dhe vetë, dhe ende nuk është në planet pësimore. Ajo që kërkojmë ne është si, do të thotë, këtë abetarën vitin e rrit shkollor të kejnë në shkollat në gjendësit shqiptarët dhe filestarët, dhe mos dalohen nga 8 milion shqiptarë tjerë në Balkan, duke rritë se gjithë gjendësit shqiptarë të ashti mësojnë me këtë betare.
Takimi i cilë organizua me nismin ambasadës shqiptarë shërben që krye diplomatis apo emruar i Shqipëris në Podgoricë, zoti Ernal Filo, të njëhtohet me gjendjen dhe situatën politike të komunitetit shqiptarë në këtë vend. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Kur mos u dorzo, nuk më shqetson asnjëherë veprimi, por vetëm mos veprimi, dhe historinë e shkruajnë fitimtarët. Këto janë vetëm disa nga frazat e famshme të ishullëheqësit të famshëm britanik Winston Churchill. Dje u mbushën 50 vjet nga vdekja e këtij burri shteti legjendar, i cili kujtohet për fjalimet e tij, mprehtësinë dhe rolin e tij qendror në fitoren e aleatëve ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore.
Ai është tashmë një ikon i njohur për purët, fjalimet dhe vendosmërinë e palëkundur.
Prime Minister Winston Churchill goes out to see for himself whether there's any unrest among the long-suffering English people.
Sot 50 vjet pas vdekjes, Winston Churchill kujtohet po aq ngrohtësisht sa edhe kur u ndan nga jeta, madje ndoshta edhe më shumë. Në qendër të Londrës, dhomat e luftës së Churchillit janë ruajtur në një muze me besnikëri ashtu siç ishin në të vërtetë, në një bunker të kohës së luftës ku ai dhe kabineti strehoheshin. Sipas drejtorit të muzeut, Phil Reed, historia e ka trajtuar mirë udhëheqësin e famshëm britanik. Me kalimin e kohës, vlerësimi për të rritet dhe pak nga pak një njeriu në vërtet me gjithë gabimet dhe të metat e ti, i cili në një farë kuptimi u ngrit me të qenit një qenje njerëzore, duke merituar pa dyshim për caktimin madhështor. Churchilli u bë kryeministër në ditën kur Hitleri pushtoi Francën, më 10 maj 1940. Drejtori i muzeut, Reed, thotë se në atë kohë kabineti i tij i luftës ose të paktën disa nga anëtarët e tij pushtonin një mundësi kompromisi me Hitlerin.
So we could have gone down that road.
Pra ne mund të kishim ndjekur atë rrugë nëse kryeministri Churchill nuk do të kishte imponuar vullnetin e tij dhe nuk do të kishte thënë jo asnjë kompromis. Më mirë të jemi gati të humbasim. Pra, nëse dikush tjetër do të ishte në vendin e tij, një Zot e di se çfarë përfundimi do të kishim pasur. Megjithse ai e udhëhoqi Britaninë drejt fitores, Churchilli kujtohet shpesh për fjalimet e kohës së luftës. Ai e përdorte gjuhën shpesh si armë. Në vitet e para të karrierës, Churchill ishte gjithmonë pranë rrezikut. Ai ishte oficer ushtrie dhe korrespondent lufte. Sërnipi i Churchillit, Randolph Churchill, thotë se ai ishte kreu i qeverisë së koalicionit gjatë luftës së dytë botërore. Ai gjithmonë thoshte se ishte vendi dhe populli që rrethonte që kishte një zemër luani, por roli i tij ishte t'i udhëhiqte dhe të fliste për ta. Dhe mendoj se njerëzit e kuptojnë sot se ai na nxori nga koha jonë më e errët. Pas luftës dukej sikur karriera e Churchillit kishte marrë fund, por ashtu siç kishte bërë edhe herë të tjera më parë, ai e rifilloi karrierën duke paralajmëruar për perdën e hekur që kërcënonte pjesë të Evropës. Ai u rikthye si kryeministër nga viti 1951 deri në 1955 dhe mbeti anëtar i parlamentit deri në qershor të vitit 1964.
Really, sort of 50 years
dhe 50 vjet më pas, ai ka një vend të veçantë në zemrën e vendit. Winston Churchill vdiq në moshën 90 vjeçare më 24 janar 1965. Në funeralin shtetëror për ndër të tij morën pjesë 6 monarkë dhe 15 kryeshtetesh. Ai u varros në pallatin Denham në Oxfordshire, aty ku edhe kishte lindur në vitin 1874.
Ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 25 janar të vitit 1898, luftania e marinës amerikane USS Maine ankoroi në portin e Havanës në Kubë, duke i dhënë shkas fillimit të luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës. Misioni i anijes ishte të mbronte qytetarët dhe pasuritë amerikane në Havanë kundër dhunës së mundshme të kryengritjes së Kubës kundër Spanjës. Më 15 shkurt, 3 javë pas ankorimit të luftanijes, një shpërthim i madh dhe zjarri që pasoi shkaktuan fundosjen e anijes Maine, duke lënë të vdekur 266 amerikanë. Gazetat amerikane fajsuan Spanjën për humbjen e luftanijes dhe nxitën opinionin publik kundër Spanjës me parullën "Mos harroni anijen Maine". Nuk është përcaktuar me siguri se kush mban përgjegjësi për shpërthimin e anije. 2 muaj pas këtij incidenti, Shtetet e Bashkuara dhe Spanja hynë në luftë, e cila zgjati më pak se 4 muaj. Marina amerikane luajti rolin kryesor në fitoren e Shteteve të Bashkuara. Në bazë të marrëveshjes, Spanja hoqi dorë nga kontrolli i Kubës dhe i Filipinave. Më 25 janar të vitit 1961, miliona amerikan pan për herë të parë në televizion konferencën e shtypit të presidentit. Presidenti John Kennedy, i cili kishte bërë betimin para 5 ditësh, për 35 minuta ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve. Kjo ishte hera e parë mes shumë konferencave që presidenti Kennedy mbajti në më pak se 3 vjet që qëndroi në detyrë. Në këto konferenca, zoti Kennedy, i cili në moshën 43 vjeçare ishte tepër i ri kur mori presidencën, ishte i qetë, plot besim në vetvete dhe inteligjent. Këshilltarët e tij i shikonin këto sesione si mënyrë që presidenti Kennedy t'i transmetonte popullit amerikan aftësitë e tij komunikuese. Në fakt, këto konferenca shtypi shtuan popularitetin e presidentit Kennedy mes amerikanëve. Që prej atëherë politikanët të vetëdijshëm për rëndësinë e imazhit të tyre në këto konferenca, kanë punësuar shpesh këshilltar për t'i ndihmuar ata që të përfitojnë në maksimum nga ekspozimi në televizion. Ngjarja kryesore që doli nga konferenca e parë për shtyp e presidentit Kennedy ishte lirimi i dy oficerëve të forcave ajrore amerikane. Ata ishin mbajtur në një burg të Bashkimit Sovjetik që nga korriku i vitit 1960 pas rrëzimit të aeroplanit të tyre.
Dhe tani erdhi radha rubrikës sonë muzikore, ku ju njohim me 5 këngët më të pëlqyera për javën. Ato janë zgjedhur nga klasifikimi i 100 këngëve më të mira nga revista Billboard për javën që po mbyllet.
Disa javë sjellin një klasifikim që të bën të tundësh kokën me habi dhe ka pastaj javë të tjera si kjo ku jemi me shumë pak ndryshime. Vetëm se në vendin e 5 kthehet Sam Smith me I'm Not the Only One. Të njëjtën më 15 janar u shpallën kandidaturat për çmimet Brit Awards dhe Sam kryeson garën Holsi do t'i mësoni pas këngës.
You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. On end, I've had my doubts, denying every tear.
Sam Smith ngjitet tre vende në të pestin këtë javë me I'm Not The Only One. Sam do t'i duhet ndoshta të hapë vend për trofet e tij, jo vetëm që është kandidat për 6,000 me Grammy këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe për 5,000 me Brit Awards në Britani. Ceremonia e çmimeve Grammy zhvillohet më tetë shkurt, ndërsa ajo Brit më 25. Artisti tjetër britanik, Ed Sheeran, është gjithashtu kandidat për disa çmime Brit Awards, ose si janë më një herë pas këngës Thinking Out Loud në vendin e katërt. Be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as heart at 23, and I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you so honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. Ed Sheeran në vendin e katërt me Thinking Out Loud. Kjo është renditja më e lartë që ai mban në klasifikimin Hot 100. Ed mori 4 kandidatura për çmimet Brit Awards, artisti britanik solo më i mirë, kënga më e mirë, albumi më i mirë dhe video artistike më e mirë e vitit. Radhën e ka një tjetër britanik i fundit, ju premtoj dhe të tjerët pasojnë këngën Take Me to Church, kandidate për këngën e vitit me çmimet Grammy. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Kompozitori irlandez apo mori kandidaturën për çmimin Brit si artisti më i mirë ndërkombëtar solo. Ai përballet me Beck, Jack White, John Legend dhe Pharrell Williams. Tani e ka radhën Taylor Swift, e cila gjithashtu ka një kandidaturë për çmimet Brit. Taylor Swift vazhdon në vendin e dytë me Blank Space. You look like my next mistake, love's a game, wanna play. Funny rumors fly, and I know you heard about me, so
I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the games.
Taylor Swift vazhdon në vendin e dytë këtë javë me Blank Space. Nëse keni marrë me mend, keni patur të drejtë që ajo është kandidate për këngëtaren më të mirë ndërkombëtare solo për Brit Awards, ku konkuron me Beyoncé, Lana Del Rey, Sia dhe Saint Vincent. Taylor ka marrë më parë dy kandidatura Brit, por asnjëherë nuk ka fituar. Mark Ronson dhe Bruno Mars vazhdojnë në vendin e parë me Uptown Funk. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Mark Ronson dhe Bruno Mars janë kampionët e rinj për të dytën javë me Uptown Funk. Ajo është kandidate për këngën më të mirë dhe videon më të mirë të vitit në Britani. Këtu ndahemi së bashku, na ndiqni përsëri javën që vjen në një renditje të re. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë transmetimin nga Zëri i Amerikës. Ju urojmë ditën e mirë. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't think about it, come show me. Dance, jump on it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.